ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ስbs እግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፍለማርስታቶም መንግስቲ ኣምሓራ ሕወሓት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ጥሒሱ ራብዓይ ዙርያ ውራር ፈፂሙለይ ክብል ከሲሱ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ብሓይልታት ኣምሓራ ኣብተን ከባብታት ዝቆመም ምሕዳር ኣምሓራ ንምፍራስ ምስ መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ተገይሩ ብኡ መሰረት ይፍፀም ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ኣብ ምምሕዳር ኣብዪ ዝተለዓለ ጎንፂ ኣብ ስቢላት ሰባት ጉድኣት ምብፅሑ ነበርቲ ገሊፆም ኣብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳይ ዝኾነት ፓሪስ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘጓነየ ዋዕላ ግሩባብቲ ሃገራትን መሻርክትን ሱዳን ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ምስ ሓላፊት ዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ተሓቢሩ ሓገዝ ውሃብቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምብፃሕ 610 ሚልዮን ዶላር ክልግሱ ተመፃቢዖም ዝብሉ ነስሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም መንግስቲ ኣምሓራ ሕወሓት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ጥሒሱ ራብዓይ ዙርያ ውራር ፈፂሙ ክብል ከሲሱ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ግን ብሓይልታት ኣምሓራ ኣብተን ከባብታት ዝቆመም ምሕዳር ኣምሓራ ንምፍራስ ምስ መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ተገይሩ ብኡ መሰረት ይፍፀም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ደቡብ ትግራይን ወረዳታት ፀለምትን ተመስሪቶም ዝፀንሑ ምምሕዳራት ክልል ኣምሓራ ንምፍራስ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ገሊጹ ኣሎም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙነት ሒዙ ኣብተን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደቡባዊ ክፋል ትግራይ ምዃነን ዝጠቕሰን ከባብታት ራያ ንመዓልታት ዝፀንሐ ውግዕ ድሕሪ ምክያዱን ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ናብተን ከተማታት ናይተን ዞባታት ከም ዝኣተውን ሓይልታት ትግራይ ድማ ኣብ ዙርያት ከባብታት ከም ዘለውን ድሕሪ ምግላጽ እዩ ነዚ ክሲ ኣውፅኡ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ኣቐዲሙ ካብቶም ከባብታት ዝተመዛበሉ ነበርቲ ተመሊሶም ናይ ገዛ ርእሶም ምምሕዳር ክምስርቱ ከም ዝፍቀደሎም እቶም ዝለዓሉ ሕቶታት ድማ ሪፈረንዶም ብምክያድ ክምለሱ ምዃኖም ክገልጽ ጸኒሕ እዩ ኣብዚ ጉዳይ መግለፂ ዝሃበ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ከባብታት ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ዕጥቆም ክፈትሑ ምዃኖም ሓቢሩሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብተን ከባብታት ሪፈረንደም ክካየድ ምዃኑ ዝገለጸ ውሳነ ግን መርገፂ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዘይኮነ እዩ ኣነፂሩ ብድሕሪ እዚ እምበኣርዩ መንግስቲ ኣምሓራ ሕወሓት ወሪሩኒ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ዘሎ ብድሕሪ እቲ ብወገን ኣምሓራን ትግራይን ዝወፀ መግለፅታት ግን ክሳብ ዚ ዜና ዝተሰናደእሉ ወቕቲ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተዋሃበ ዝኾነ ዓይነት መግለፂ የለን ብካልእ ዜና ምምሕዳር ኣብ ዝተለዓለ ጎንፂ ኣብ ሲቪላት ሰባት ጉድኣት መብፅሑ ነበርቲ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምምሕዳር ብሄራዊ ወረዳ ጃዊ ካብ በሰኑ ጀሚሩ ክሳብ ትማ ርውዕ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ፋኖን ብዝቐፀለ ጎንፂ ስቢላት ከም ዝተጎድኡ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው እቲ ጎንፂ ብረቡዕ እውን ቀፂሉ ከም ዝውዕለን ድምፂ ተኽሲ ስማዕ ምንባሩን ብሰንኪ እዚ ድማ ካብ ኣባይቶም ክወፁ ከም ዘይከኣሉን እዮም እቶም ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ሓበሬታ ገሊፆም ዘለው ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን እቲ ከባብን ሆስፒታልን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ዝበለት ፀብጻብ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሕጊ ናይ ምኽባር ትግባር ሓይሉ ክቕፅል እዩ ምባሉ ኣዘኻኺሩ ኣሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳይ ዝኾነት ፓሪስ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘጓነየ ዋዕላ ግሩባብቲ ሃገራትን መሻርክትን ሱዳን ተኻይዱ ተባሂሉ ብመንግስቲ ፈረንሳይ ዝተዳለወ ንሰብኣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝምልከት ዋዕላ ኤርትራን ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካን ገዲፍካ ኩለን ግሩባብቲ ሃገራት ከም ዝተሳተፈሉ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ንሱዳን ናይ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ንምውህላል ዝተኻየደ ዋዕላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግብፂ ሊብያ ቻድ ደቡብ ሱዳንን ክሳተፋን ከለዋ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ጅቡትን ኬንያን ድማ ከም መሓዙትን ንጡፋት ኣባላት ኢጋድን ተዓዲሞም ከም ዝተረኸበው እዩ ተገሊጹ ዘሎ ነቲ ኣኸባ ዘዳለወት ፈረንሳይ ንኤርትራን ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካን ካብቲ ዋዕላ ክንጸላ ዝገብረትሉ ምኽንያት ኣይሓበረትን ኣብቲ ዋዕላ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ጀርመን ኖርወይ ስዑድ ዓረብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬስ ብደረጃ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድን ሕቡራት ሃገራትን ድማ ብደረጃ ላዕለወት ተወከልቶም ከም ዝተሳተፉ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ፈረንሳይ ነፂሩ ኣሎ ድሕሪ እቲ ዋዕላ ድምፂ ኩሎም ተሳተፍቲ ዘጠቓለለ 8 ነጥብታት ዝሓዘ ኣዋጅ ዘውፀአ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ፈረንሳይ ጉዳይ ሱዳን ከምዘይተረስዐ ብምዝኽኻር ብፍላይ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ንምርዳእ ብህፁፅ ናይ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ንምውህላል ካብ ዝብል ድሌት እቲ ዋዕላ ከም ዝተበገሰ ሓቢሩ እዩ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ምስ ሓላፊት ዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ ዓለም ተራኺቡ ተባሂሉ ዋና ኣካየዲት ዓለምለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ክርስቲልና ጆርጅየቫ ምስ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸዴ ከም ዝተዘራረበት ገሊጻ ኣላ ኣብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ርክብ ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምሕረት እውን ከም ዝተረኽበት ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። እታ ልዑል መጠን ዝቕባበ ብር ኣጋጢሙዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ 221 ንትሒዛ ካብቲ ማዕከን ተወሳኺ ልቓሕ ክትረክብ ከም ዘይከኣለ ዝፍለጥ እዩ። ልዕሊ 28 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃእ ዕዳ ከም ዘለዋ ዝንግርላ ኢትዮጵያ ልዕሊ 3 ቢልዮን ተወሳኺ ልቓሕ ንምርካብ ካብ ኣይኤምኤፍ ክወሃባ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ኣብ 222 እቲ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝወሰደቶ ልቓሕ 56.6 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ እዩ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ገሊጹ ነይሩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክተካይዶ ትኽእል ዓብዪ ናይ ፅገና ፕሮግራም ብኸመይ ንዝግበር ገስጋስ ክንድገፍ ከም እንኽእል ጽቡቕ ልዝብ ኣካይድና ክትብል ድማ ሓላፊት ኣይኤምኤፍ ኣብ ትዊተር ጽሒፋላ። ሓገዝ ውሃብቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምብፃሕ 610 ሚልዮን ዶላር ክለግሱ ተመጻቢዖም። ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብቲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ኢትዮጵያ ዘድሊ 1 ቢልዮን ዶላር 2,000 ቃል ከም ዝተኣተወሉ ፍሊጡ ኣሎ። ዕላማት ሕብራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ብሪጣንያን ብምትሕባር ኣብ ጀኒቫ ቤት ፅሕፈት ሕብራት ሃገራት ዝተዳለወ ስነስርዓት ምትእኽኻብ ሓገዝ ንናይ ህወተ ድሕን ሓገዝ ዘድልዮም 15.5 ሚልዮን ሰባትን ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም 10.4 ሚልዮን ሰባትን ረድኤት ንምቕራብ እዩ ተባሂሉ። ኣሜሪካ ስታት 154 ሚልዮን ዶላር ሰብኣ ሓገዝ ንኢትዮጵያ ማህባ ቤት ዕዮ ጉዳያት ውፃእ ኣሜሪካ ብሰሉት ኣፍሊጡ እዩ። 21 ሃገራት 628.9 ሚልዮን ዶላር ኣብዚ ዓመት ዝንሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ ንምሃብ ቃል ዝኣተዋ ኮይነን ዝበዝሐ ሓገዝ ካብ ዝሃባ ኣካላት ቀዳመይቲ ኣሜሪካ ስዒባ ድማ ብሪጣንያ፣ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ምዃኖም ምትሕባር ሰብኣዊ ረድኤት ሕብራት ሃገራት ኦቻ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ውሕጅን ጎንፅን ኣድላይነት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ እናወሳኺ ክመፅእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብዚ መፅእ ኣዋርሒ ክራማት ካብ ወርሒ ሓምለ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ቁፅሪ ስእነት ስውሕስነት ምግብን ጉድለት ኣመጋግባን ዘጋጥሞም ሰባት 10.8 ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ። 4.5 ሚልዮን ድማ ኣባይቶም ራሕሪሖም ዝሃደሙ ከም ዘለዉ ዝተገልጸ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ስርዓተ ኣገልግሎት ጥዕና ፀገማት ክወስኽ ይኽእሉ ዝብል ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ። ንሕብራት ሃገራት ፀሪሖም ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ኣብ 224 ነቲ ሃገር ንዘድልያ 3.24 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝኾነን ካብዚ ድማ 500 ጥራሕ ከም ዝተረኽበ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎም።